për klientët, jo duhan prirës ka bërë që të mos dalë me shushrinë e saj në lokale. Pasi, veshja merr erë duhani, por gjithsesi dhe gjatë ngrënjes duhani depërton në tavolinën e saj dhe kështu i humb oreksi për ngrënje.
Për fat keq, ky është realiteti në pjesën më të madhe të lokaleve në vend. Ska dallim më pihet apo nuk pihet duhan.
Nga ana tjetër, Martin Petrevski, i cili është i angazhuar në këtë problematik në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se dëmi që shkaktohet nga thithja e tymit të cigares në formë pasive, pothuajse është e barabartë nga dëmi që u shkaktohet duhan pirësve. Kjo, thotë ai, ndikon veçanërisht tek sistemi kardiovaskular, ai frymarrjes që çon mundjet malinje. Petreski thekson se problem në vete paraqet ekspozimi i fëmijëve në hapësirat ku pihet duhani. Pasi tek ta, tymi i cigares ka ndikim edhe më theksuar, nga se tek fëmijët nuk është i zhvilluar sa duhet sistemi i mbrojtjes.
Si sa të mnohu loshë është të kanas kujtë se spojni bukval më pëshaqkit i ne pëshaqkit e delovi.
Pikërish për këtë, e theksoj se është shumë keq që hapësira e duhan pirësve me atë të jo duhan pirësve pothuajse është ngjitur dhe kjo mund të çojë tek problemet serioze për sa i përket shëndetit tek fëmijët, por gjithashtu edhe tek të rriturit, thot Martin Petreski nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut. Gjatë kontrolleve që ka realizuar Inspektorati Shtetëror i Tregut më 17 janar, ka bërë të ditur se ligji për ndalesën përse i përket pirjes së duhanit në më shumë raste shkelet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërita Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka vazhduar të kërkojë Gjermanisë tanket Leopard, teksa liderët e Perëndimit do të mblidhen për të diskutuar hapat e radhës për ndihmën ushtarake ndaj Kievit. Berlini ka javë që heziton në dërgimin e tankeve dhe ka lidhur dërgimin e tyre me tanket amerikane, diçka që Washingtoni nuk planifikon ta bëjë. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar që dërgimi i tankeve perëndimore përshkallëzon shumë rrezikshëm konfliktin. Holsit shtesë nga Krenare Cuboli.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski ka bërë thirrje të hapur Berlinit që t'i dërgojë tanke Ukrainës. Thirrja i vjen para sa aleatët e Perëndimit të mblidhen në bazën ushtarake amerikane Ramstein në jug të Gjermanisë për të diskutuar fazat e ardhshme të ndihmës. Shtetet e Bashkuara dhe kombet evropiane vetë janë zotuar se do të ndihmojnë Kievit me më shumë pajisje për të luftuar pushtimin rus. Berlini sa shkon e i rritet presioni për dhënë leje që të transportuohen në Ukrainë tanket e modelit Leopard. Nëse keni tanke Leopard, na jepni i neve, ka thënë Zelenski për televizionin publik gjerman. Këta Leopard nuk do të shkojnë në Rusi, ne jemi duke mbrojtur veten, ka thënë ai si shenjë kritikës ndaj qasjes hezituese të qeverisë gjermane. Zyrtarët e mbrojtjes nga më shumë se 50 shtete pritet të mblidhen në Ramstein një ditë pasi Shtetet e Bashkuara dhe disa shtete evropiane janë zotuar për ofrim të më shumë pajisjeve për të ndihmuar Ukrainës që të nxprapë ndonjë ofensivë eventuale ruse. Pas 11 muajve të nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët ushtarak të NATO-s besojnë se Moskva është duke planifikuar ofensivë të re në pranverë. Mbretëria e Bashkuar po ashtu ka ofruar dërgimin e 14 tankeve luftarake në Ukrainë, mirëpo Kievi dëshiron më shumë. Si vend prodhues, Gjermania duhet jap leje para se shtetet sikurse Polonia dhe Finlanda të nisin tanket Leopard që i kanë në dispozicion. Megjithatë, zëvendësministri jashtëm polak ka paralajmëruar sot se Varshava mund marrë veprime jashtë standardit nëse ekziston rezistenca ashpër nga Berlini. Një këshilltar i Ministrisë së Mbrojtjes në Kiev ka thënë se aleatët e Ukrainës përballen me zgjidhje të thjeshtë. Tanket për Ukrainën janë tanke për lirinë dhe nëse nuk dërgohen ato në Ukrainë, shtetet tjera mund t'i përdorin një ditë vetë kundër Moskës. Berlini ka thënë këtë javë se vendimi për tanket Leopard është kushtuar me vendimin e Shteteve të Bashkuara për të dërguar në Ukrainë tanket Abrams, diçka që Washingtoni nuk planifikon të bëjë. Mirëpo ministri i ri i Gjermanisë Mbrojtjes Boris Pistorius ka thënë se nuk është në dieni të kushteve të tilla. Në mbrëmjen e së anës, Gjermania ka thënë se pozicioni i saj do të jetë më i qartë në orët e ardhshme. Zelenski e ka kritikuar disa herë rezistencën e Berlinit për të dërguar tanke, ashtu sikurse sugjerimet se Shqipëria dhe Gjermania planifikojnë të dërgojnë tanke vetëm nëse shtetet tjera veprojnë njëjtë. Nuk mendoj se kjo është strategjia e duhur, ka thënë Zelenski duke bërë thirrje për marrjen e vendimeve të fuqishme të premten. Generali pensionuar i ushtrisë amerikane David Petros ka thënë se ekzistojnë dyshime të bazuara në Washington sa i përket dërgimit të tankeve Abrams në Ukrainë, sepse ato vështirë mirëmbahen dhe kanë një turbinë reaktive. Rusia në anën tjetër ka paralajmëruar shtetet e Perëndimit për dërgimin e tankeve në Ukrainë, duke thënë se diçka e tillë provon përshkallëzim jashtëzakonisht të rrezikshëm të konfliktit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat amerikane janë duke raportuar se drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës, CIA, William Burns, ka udhëtuar javën e kaluar në Ukrainë për të zhvilluar bisedime sekrete me presidentin e shtetit Volodymyr Zelensky. As zyra e Zelenskit dhe as zyrtar të qeverisë ukrainase nuk i kanë komentuar publikisht raportimet për udhëtimin e Burns. Të përditshmet amerikane The Washington Post dhe New York Times kanë thënë më 19 janar se udhëtimi është bërë në mënyrë që Burns të informojë zyrtarët ukrainas për synimet e ushtrisë ruse në muajt e ardhshëm. Komandantët ushtarak Ukrainas kanë paralajmëruar publikisht se Rusia mund të jetë duke u përgatitur për një ofensivë të re. Vetë Ukraina besohet se është duke krijuar terren për kundërofensivën e saj. Të dyja palët janë aktualisht të përfshira në luftime të ashpra për të fituar kontrollin e qytetësve ukrainase në lindje, përfshir Bahmutin dhe Soledarin. Alphabet, kompania A me gigantit Google, do të shkurtoj 12.000 vende të punës. Shefi i kompanisë Sundar Pichai ka thënë në një email të brendshëm se ai merr përgjegjësi të plotë për shkurtimin e vendeve të punës. Ky vendim do të prek 6% të fuqisë punëtore të kompanisë Alphabet dhe kryesisht ekipet e angazhuara në rekrutim dhe inxhinieri. Ky lajm vjen pasi Microsoft ka bërë të ditur se do të shkurtoj 10.000 vende të punës. Amazoni ka bërë një oftim të ngjashëm ditë më parë, do të ketë 18.000 vende të punës më pak. Pichai ka falendëruar stafin për punën e madhe në rolet e tyre dhe ka shtuar se kontributet e tyre do të jenë të çmueshme. Teksa ky tranzicion nuk do të jetë i lehtë, ne do të mbështesim punëtorët që janë në kërkim me sipër të mundësive të reja, ka shkruar Pichai. Kryeministri japonez Fumio Kishida ka bërë të ditura planet për të ndryshuar statusin ligjor për COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi, duke e trajtuar atë njëjtë sikur gripin sezonal. Një hap i tillë do të mund të relaksoj edhe më shumë masat për luftim të pandemisë, teksa Japonia tenton t'i kthehet jetës normale. Në mesin e masave që aktualisht zbatohet në Japoni është vendosja e maskës. Kishida ka thënë se ka udhëzuar ekspertët dhe zyrtarët qeveritarë që të diskutojnë detajet për ndryshimin e statusit për COVID-19. Ky ndryshim do të shfuqizonte masën e vetizolimit dhe do t'ju mundsonte pacientëve me koronavirus që të kërkojnë trajtim në secilin spital, për dallim prej tani që mund të drejtohen vetëm në disa institucionet e specializuara. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.